Știți de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 1 iunie. Care este tema discuției din această dimineață? Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Magistrații Curții de Apel au respins recursul procurorilor de a-l plasa în penitenciarul numărul 13, dar și pe cel al avocaților care au cerut eliberarea lui Dodon sub control judiciar. Fostul șef de stat și lider al PSRM, cercetat pentru corupție și trădare de patrie, se declară nevinovat și spune că dosarul său este politic. Despre impactul acestui caz pentru sistemul de justiție, politică și societate, colega mea, Valentina Ursu, a discutat cu liderul platformei DA, Dinu Plângău, iar interviul urmează în câteva minute. Procesul lui Igor Dodon trebuie privit separat de reforma în domeniul justiției, sugerează Dinu Plângău, președintele platformei Demnitate și Adevăr. În opinia lui, cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate. Valentina Ursu l-a întrebat despre acuzațiile socialiștilor, că ar fi vorba despre o justiție televizată, despre reforma inițiată de autorități în acest sector, inclusiv chemările la proteste ale opoziției.
Sub aspectul politic mi este mai complicat să dăm o apreciere la cele pe care le-am văzut, întrucât spiciuni în adresa fostului președinte Igor Dodon au existat mereu și acuzații destul de grave de corupție, imagini video, documente postate pe rețelele de socializare despre finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Și acum am văzut o reacție din partea procurorilor la mai multe acuzații care s-au adus în trecut și sub aspectul politic, evident, sunt foarte mulți suspiciuni, speculații, tot felul de zvonuri, dar ceea ce contează acum este mai mult partea juridică a problemei, pentru că imaginile video pe care noi le-am văzut întreaga societate sunt incontestabile, anumite înscrisuri pe care le-am văzut și în trecut până a fi pornit această urmărire penală de către Procuratura Anticorupție sunt incontestabile și evident în cazul dat contează mult mai mult activitatea procesuală a procurorilor care trebuie să fie impecabilă, contează foarte mult cazul să fie transparent și nu în ultimul rând, dar poate cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate.
Cum explicați că asemenea cazuri nu au și finalitate?
Evident, sistemul judiciar din Republica Moldova corupt, pe alocuri puternic influențat politic și un haos instituțional. Sunt foarte multe probleme în sistem. Ele trebuie reparate, pentru că una din cele mai mari probleme a sistemului judiciar din Republica Moldova este lipsa totală a încrederii din partea cetățeanului, este lipsa anumitor rezultate pe care cetățeanul le așteaptă și, evident, sunt încă multe alte probleme de sistem, dar acestea sunt două care sunt cele mai importante.
Ziceați că fără o finalitate, decepția în rândul societății va fi mare, cât și sentimentul de injustiție și că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, mai ales Igor Dodon. Iar Igor Dodon și simpatizanții săi spun că și acum se asistă la o justiție televizată, că guvernarea se răzbună cu adversarii politici și, de fapt, asemenea declarații fac toți politicienii care ajung în opoziție.
Da. O să fie un caz despre care se va specula foarte mult, atât socialiștii și aliații lor, cât și de pe dreapta vor fi partide sau exponenții a partidelor politice care, din potrivă, vor fi în extaz de cele pe care le-au văzut. Trebuie să analizăm aceste lucruri pentru că cel mai mult contează este finalitatea, pentru că fiecare cetățean în Republica Moldova, indiferent de statutul politic sau de funcțiile ocupate anterior, trebuie să fie egal în fața legii. Și atunci când sunt bănuieli rezonabile de comiterea unei infracțiuni pe care ne vorbesc acum procurorii anticorupție, pe care noi în spațiu public am vorbit foarte, foarte mult cu acuzații care deja sunt mai mult decât niște acuzații și criterii politice, contează foarte mult cum vor derula evenimentele ulterior, fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, ca să nu existe acest sentiment de impunitate. Cel mare problemă de-a lungul anilor în Republica Moldova, atunci când vorbeam de persoane care au o anumită greutate, pondere sau susținere în societate, este această impunitate. Cetățeanul simplu de rând simte aceste lucruri, că privința unor elite care au ocupat anumite funcții sau care au avut anumită influență în diferite cercuri sunt tratați diferit decât restul oamenilor și asta este un lucru grav.
Dar acest caz, totuși, poate să demonstreze la modul cel mai serios dacă în Republica Moldova se reformează justiția, pentru că am auzit și asemenea constatări.
Nu cred că are vreo legătură cu reformă. Reforma este un subiect aparte. Acest caz este un caz important, atât pentru politic cât și pentru justiție, dar totuși nu trebuie confundat cu reforma. Reforma este ceva mai amplu și nu aș vrea ca să fie compromis acest cuvânt. În linii generale, ceea ce am văzut noi pe partea ce ține de reforma justiției este acest mecanism inițial de pre-vetting. Nu este un mecanism rău, cu plusuri și cu minusurile sale, evident. Și ulterior, cu siguranță, așteptăm conceptul de vetting, care este o chestie mult mai complexă, ce presupune evaluarea activității și integrității tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi susținem acest mecanism, dar este foarte important să fie eliminate minusurile, pentru că și oricare mecanism prin care tu vrei să aplici și reformarea sistemului trebuie să ții cont de anumite riscuri, neajunsuri pe care să le abe, să le diminuezi și toate lucrurile, mai ales când vorbim de reformă, se fac transparent cu implicarea largă a societății. Oamenii trebuie să creadă în reformă, altfel pur și simplu ieșuiesc. Dacă socialiști nu sunt de acord cu modalitatea de a reforma sistemul judecătoresc, Partidul de Guvernământ trebuia să atragă în dezbatere despre conceptul de reformare forțe din exteriorul Parlamentului. Societatea civilă, partidul extraparlamentar, este foarte important discuțiile acestea ca oamenii să înțeleagă ce vrea.
Cât de mult contează cine va ajunge noul procuror general în Republica Moldova și dacă succesele reformei în justiție depind și de această persoană care va ajunge la șefia Procuraturii Generale?
Foarte mult contează și echipa pe care urmează să o formeze, pentru că, mă rog, șeful nostru a Procuraturii este așa cum este. Contează mecanismele care urmează să fie aplicate în raport cu Procuratura, pentru că noi vorbim că nu sunt procurori corupți, pe anumite dosare de rezonanță batem pasul pe loc, au fost comise foarte multe încălcări în trecut din partea acestui organ și foarte mult contează ca toți pașii să fie etapizat și să aibă o anumită logică. Alt aspect extrem de important este credibilitatea, care poate fi obținută prin transparență și prin atragerea în aceste discuții de seama reformei a cât mai multă lume. Asta au spus și expertii comisii de la Veneția și partenerii noștri de dezvoltare. Enorm de mult contează ca oamenii să creadă și să știe ce se vrea.
În legislativ și-a făcut apariția de câteva ori procurorul general ad interim și a cerut ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului. Ce părere aveți despre această problemă discutată contradictoriu în societate? Unii sunt pentru ca deputații să aibă imunitate, alții spun că în general nu ar trebui să beneficieze de această imunitate parlamentarii.
S-a discutat foarte mult despre modificările respective în Constituție și când chiar a venit procurorul general dintre mari să ceară ridicarea imunității, cumva au fost luat în deslimea. Bine, eu cunosc anumite subtexte care au dus la ridicarea repetată imunităților pe alte episoade. S-au comis, cum am spus, multe greșeli din partea procuraturii, au fost anumite abateri din partea unor judecători care au dus ca astăzi să batem pasul pe loc pe dosarul furtului miliardului. Totuși, toate aceste procese în justiție nu trebuie să țină cont de cine este la guvernare. E un lucru foarte important. Iar cât ține de să aibă deputații sau să nu aibă deputații imunitate, noi, ca formațiune politică, ne-am expus. Noi am pledat pentru scoaterea imunității parlamentare și să fie lăsată imunitatea doar în partea ce ține de declarații politice sau anumite discursuri pentru care să nu poată fi atrași la răspundere deputații. Am văzut și inițiativa Partidului de Guvernământ referitor la ridicarea parțială a imunității. Nu cred că există o logică. Dacă ar exista în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate constituțională pentru modificarea Constituției în privința ca deputații să poată fi trași la răspundere sau să fie urmăriți penal pentru anumite componențe din fracțiuni, nu văd sens fie lăsați pentru imunitate pentru celelalte infracțiuni. Mai ales că sunt infracțiuni în codul penal mult mai grave decât infracțiunile de corupție. Spre exemplu, ce am face? Iată, am văzut că în privința domnului Igor Dodon a fost pornit dosar penal pentru trădare de pat. Păi dacă sunt asemenea dosare, sunt mult mai grave decât dosarele de corupție. Și atunci de ce ar trebui să lăsăm imunitate pentru trădare de pat, dar pentru corupție pasivă?
Dar în Republica Moldova, în cei 30 de ani de independență, nu a existat un caz când cineva și-ar fi ispășit pedeapsa pentru trădare de patrie.
Da, este adevărat și sunt foarte mulți cazuri când mai rar vedem ca și demnitari de rang înalt care au fost bănuiți sau au fost încetați privința lor dosare penale privind acte de corupție sau spălări de bani în proporții deosebit de mari, să vedem finalitate. Deci noi avem foarte mare problemă mai mult în privința finalității. Trădarea de patrie este o componență foarte gravă, greu de demonstrat, dar într-un final este evident că toată lumea va fi cu ochii pe organul de urmărire penală. Este foarte important ca ei să-și facă practic impecabil treaba, mai ales în contextul în care sunt foarte multe speculații. Eu mi-aș dori să văd o finalitate și o activitate a procurorilor bună și mă bucur cel puțin că au început a vorbi, a da anumite declarații la presă, pentru că înainte toate răspunsurile pe care le avea societatea sau presă se limita să nu comenteze. Deja este un pas bun.
În ultimul timp, din tabăra opoziției parlamentare, dar și extraparlamentare, se aud îndemnuri de a scoate lumea în stradă. Ce scop ar urmări protestele? Ce impact pot avea ele? Ar putea să se ajungă până la o răsturnare de guvernare?
Nu, nu o să duc absolut nimic. Evident, este o revoltă a opoziției foarte slabe din Parlament, în condiții în care liderul lor de partid are probleme acum cu justiția. Asta nu înseamnă că nu observăm și noi anumite nemulțumiri care sunt în societate, față din modul în care merg lucrurile în stat. Principalele problemele oamenilor sunt sărăcia, prețurile foarte mari, veniturile mici și există un soi de dezamăgire din partea unor concetățeni de ai noștri. Dar nu trebuie confundate cu ce se întâmplă cu aceste proteste și cel mai mult nu trebuie speculate. Pentru că sunt momente dificile în societate și cel mai important lucru este ca guvernarea să înțeleagă și să distingă grâul din eghină, să înțeleagă diferența între speculațiile politice și nemulțumirea sinceră a unor concetățeni de ai noștri.
Inclusiv fruntașii ai platformei Demnitate și Adevăr argumentează că ar trebui să se facă remanieri guvernamentale. Rămâneți pe aceeași poziție și de ce credeți că e nevoie de aceste remanieri în executiv?
Bine, noi printre primii și am venit și cu argumente în sensul remanierilor. Au spus și oameni care au susținut pasul din societatea civilă în cadrul alegerilor. Cumva indirect a confirmat și celelalte trei instituții la nivel de președinție, Parlament și Guvern, că unii membri a Guvernului își fac mai bine, alții mai prost. Sunt unii miniștri pe care nici cei mai informați jurnaliști nu-i cunosc sau nu i-au văzut la față. Sunt domenii care lasă de dorit, mai ales în perioada de criză. Deci nu trebuie să ține aparatul om, mai ales când ai 63 de mandat și ai posibilitatea de a manevra sau a schimba cadrele în anumite domenii, să-i ții dacă vezi că nu se face față. Mai mult că atât au fost aduse și niște acuzații, atât din activitatea, cât și din biografia unor membri de guvern care cumva au fost tăinuiți sau despre care societatea noastră nu a știut. Și aceste lucruri afectează imaginea guvernării per ansamblu și guvernarea trebuie să înțeleagă. Noi avem alegeri parlamentare pe 3 ani, deci pentru ce ai trebui să fii cu oameni 3 ani în condițiile în care doar îți cumva să asumi un bagaj de riscuri sau pieti negri pentru imaginea ta ca guvernare.
A fost liderul platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, intervievat de Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici era Radio Europa Libera.